Estades a escoitar Sons de Nós en Radiofusión, a música da nosa terra, aquela que está máis preto de ti cos mellores éxitos de agora e de sempre. Saúdos de Xavier Fernández dende a parte técnica e dende o micrófono Pablo García. Comezamos no número 14 da nosa lista onde atopamos as Tanxugueiras con Juancho Marqués. Escoitamos as que tiñan que estar. Ata o número 13 caeu Pump con Flores Piña.
Ti sabes, e eu sei, que somos e sempre seremos xente rexas como o toxo, teimudas como alecrín, que a cada primavera volven volver os nosos montes. Mestura de espiña e flor, de espranza, morriña e pranto. Por máis que nos queimen o fogo, por máis que nos asoballen coas súas teimas, por máis que nos sintamos como empuxados ao máis escuro da longa noite de pedra, habemos de agromar máis unha vez e habemos florecer na primavera. Pero como sempre foi, como a onte, hoxe, mañá, imos sinxelamente a nos deitar, dormir e en silencio esmorecer. Nas nosas mans está.
Bebe lo niño, como todos de arriba.
Terbutalina sitúase no número 12 da nosa lista con Xente da Noite, un dos temas do último disco dos de Muros, Era Cabra. No número 11 escoitamos La Montaña e Pico Amperio, un dúo formado en 2019 que combina a devoción e a bagaxe poética de Laura La Montaña e a experiencia en contornas de música urbana como colectivo hip hop Ateneu do DJ e productor Pedro Cuntín. Sona Bañarémonos nas ondas.
Thank you.
ex Burgas Beat e autor de publicacións sobre Derribos Arias e Magín Blanco, Carlos Rego, presenta o seu proxecto Tesouro. No número de Danosa Lista escoitamos Roy Melo. Ao número 9 dos sons de Nós chega MJ Pérez. Con máis de 200 concertos por todo Galicia e Portugal, a Darzúa ten novo sinxelo. Prendelle lume á vila.
É demasiado silencio mentre reina cobardía, e moito estamos tardando en prenderlle lume á vila. E moito estamos tardando en prenderlle lume á vila. Sachando e loitando, trato de gañar mi vida, pero nunca es suficiente, quedo sin energía. Pero nunca es suficiente, quedo sin energía. Aumento horas de tres personas. He pedido este aluguer o soldo de tres personas. He demasiado silencio, mientras reina cobardía.
Afrofunk, neo-soul e pop d'autora son algúns dos estilos que a representan, sendo unha das vocalistas en activo máis inclasificables pola súa natureza ecléctica. No número 8 escoitamos a Anastasia Thatcher con O Impulso.
Chispa que mueve a pista, que colle polo ventre y aparece en horizonte.
No número 7 da nosa lista a canción seleccionada para a promoción do Camiño de Santiago inglés dentro das actividades do Xacobeo 2021, O teu camiñar, de Carolina Rubirosa. Patricia González e Alejandro Balbuena forman a Cordeireta. Despois dunha longa traxectoria individual, deciden xuntar o acordeón e a pandeireta para divertirse. No número 6, escoitamos Loitar Cantando.
Eu son froito da semente daquelas mulleres valentes. Eu son froito da semente daquelas mulleres valentes. Generosas elas son, arriscadas, insumisas, generosas elas son. As miñas raíces, eu quero vivir soñando, lele, eu quero loitar cantando, eu quero morrer sorrindo, lele, eu quero desnacer. afogalo. E o meu berro e o seu berro ainda que quisera afogalo. E non podo, e non bebo, e non quero silencialo, e non quero silencialo, pois nos meus xenes levo, levo implantado. Eu quero vivir soñando, lele. Amigas en vida, regaládeme a flores de un libro de poesía más hermoso y a mensajes elevada en un tiempo. Regaládeme a flores de un libro de poesía más hermoso y a mensajes elevada en un tiempo. Con sus espinas, yo quiero vivir soñando, lele. Yo quiero loitar cantando, yo quiero morrer. Eu quero desnacer loitando. Eu quero vivir soñando, lelele. Eu quero loitar cantando. Eu quero morrer sorrindo, lelele. Eu quero desnacer loitando. Eu quero vivir soñando, lelele. Eu quero loitar cantando. Eu quero morrer sorrindo, ja, ja, ja. Eu quero desnacer loitando.
No número 5 dos Sons de Nós, unha mestura de música disco, funk, soul, rock, cos seus ritmos afrobrasileiros característicos e os toques máis cálidos da música tradicional galega. Escoitamos o funk salvaxe de Brais Morán.
Vayamos solos.
Airiños da Freva foron galardoados nos premios Martín Codas da Música 2022 na categoría de Música Tradicional. A proposta que nos traen estes lugueses é unha divertida viaxe no tempo pola súa provincia, concretamente os anos 30, 40 e 50 do século pasado. No número 4 da nosa lista sona o Agarrao de Farruco de Murias. No número 3 dos sons de Nós, Factoría de Subsistencia con Polo Teu Amor. Thank you.
me pides polo teu amor. Estou sem pasta, daría un millón. Canto daría polo teu amor. Quedo sem folgos por dar un pulmón. Abre as fiestras xa, as do teu corazón. Por un sorriso
ato número 2 da nosa lista sube o preludio de Cantatorrella.
non me amoles o preludio que veño de Vendimar. O carallo dal sulfato sobra xente pra soplar. Nas casas doentes, veciñas, vite co crego nas viñas, canta o galo desafinado. Con min moito estou pesado. Picaban os pementos, tres horas de digestión. Cas de laranxa, cas de limón, familia numerosa, carta de asuste, caixa de aforros, peto do porco, pello do seu tempo. Devagar o teu carón, late do telata mesillón, cartas con ferruxe nun caixón, bailes garabatos de salón, ruido estrondo de camión, murmurar unha bella canción. Non me cozas co importuno, xa tempo de mariscar. Elas non van a lombarse, nos na mesa a xugar. Nas rúas pintadas, noutrora, partes o changuinardora, brinca o muxo no albedosa. Non salvamos de la nosa. Unha veixa aberta, daba o todo e non tiña nada, ata que mexe a galiña, boca pechada, roupa de domingo, primeira calada, aceite con pimentón, cisteira con puro, non existe o futuro, camisa bella, marihuana na leira, cambio climático, camareiro carismático, mecánico práctico, táctico, drástico, plástico.
E no número 1 dos Sons de Nós, unha reunión de grandes músicos e grandes voces da terra, escoitamos Bailar de Novo de Tantán Chapeu.
Cando desencontro muda en tormenta ou vendaval, e converte o ar fresco en ollo do furacán. Cando todo se derruba e un tenta camiñar, se folgo, se alento, agardando clarear.
Ollo a cara corballo pra ver o teu camiñar, e dirixo coa mirada a fonte do teu bailar, pra reinventar de novo a amizade e a canción. Asento cravo vermello na boca do teu xarrón, na boca do teu xarrón, na boca.
Pra bailar de novo e pra sorrir, pra pisar cos pés espidos os fracasos que acosan nun instante inesperado, e pintar de novo un rayo na parede na que escribimos, na parede na que escribimos os ollos amados.
cando desencontro muda en tormenta o vendaval e converte o ar fresco en ollo dun furacán. E se os dedos non atopan a palma da tua man, baila, move sin quedos, como aprendendo a voar, como aprendendo a voar, como aprendendo. Pra bailar de novo e pra sorrir, pra pisar cos pés espidos, os fracasos que acosan nun instante inesperado, e pintar de novo un rayo na parede na que escribimos, na parede na que escribimos os sonhos amados. Pra bailar de novo e pra sorrir, pra pisar cos pés espidos, os fracasos que acosan nun instante inesperado, e pintar de novo un rayo na parede na que escribimos, na parede na que escribimos os sonhos amados.
De novo, de tras sorrir.